o mare parte dintre ei n-au răspuns chemării, dar mai ales că el avea pentru zidirea templului nevoie de preoți și de leviți. Și leviții nu răspund. Așadar, Ezra, până la urmă, știm ce a făcut, într-o criză, omul acesta a chemat la râu pe toți și au avut 3 zile de post și de rugăciune. Și până la urmă, el, ca răspuns la postul și la rugăciunea lui, a primit leviții. Dar incidentul acesta indică un eșec, am putea spune, foarte mare din partea conducătorilor poporului. Știți foarte bine, conform Deuteronom, capitolul 10 de la 8 la 9 și Numeri, în capitolele 3 și 4, ni se spune că leviții au fost puși deoparte de Domnul pentru a sluji. Știm foarte bine că ei au slujit la cort când a fost perioada cortului și apoi au slujit la templu după ce Solomon a făcut templu. Dar un scop permanent a fost ca ei să învețe legea Domnului pe poporul lui Israel. Ei erau lideri spirituali și ar fi trebuit să fie chiar cei care să-l sprijinească în primul rând pe Ezra în repatrierea lor și în întoarcerea lor în Ierusalim. Și acest eșec din partea reprezentanților, să zicem, oficiali a lui Dumnezeu, nu a fost ceva specific zilelor lui Ezra. Dar, din Scriptură aflăm că Dumnezeu a mai ocolit uneori liderii oficiali, hai să-i numim așa acum, în ghilimele, din cauza condițiilor lor spirituale și a eșecurilor lor, ridicând pe alții anonimi, chiar singuratici, să facă lucrarea lui. Dacă cei care erau de drept chemați de Domnul să facă lucrul acesta. De exemplu, să ne aducem aminte de Eli și de fiii săi, de Hofni și de Fineas, care erau preoți oficiali, dar din cauza eșecului lor, a mărturiilor slabe, de a conduce poporul după lege, Dumnezeu i-a pus deoparte. Și știm foarte bine că Dumnezeu îl aduce în templu să crească în cort pe cine? Pe tânărul Samuel. Și știm cum Domnul l-a înlocuit pe Ezra și fiii săi în timp de generații prin Samuel. De asemenea, în alt exemplu, Amos era păstor de oi, cioban, cum zicem noi astăzi, dar Dumnezeu l-a ridicat ca purtător de cuvânt, pentru că Amasia, care era preot oficial, mare preot, a fost un dezastru din punct de vedere spiritual. Și iată să ne aducem aminte, citez Amos 7 de la versetul 10 până la 17. Atunci Amasia, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amos uneltește împotriva ta, în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Căci iată ce zice Amos. Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus departe în țara, de țara sa. Și Amasia a zis lui Amos, pleacă văzătorul și fugi în țara lui Iuda, mănâncă pâine acolo și acolo prorocește. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amos a răspuns lui Amasia. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul, soția ta se va prostitua în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va împărți cu funia de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus departe în robie de țara lui, spune Amos. De asemenea, să ne aducem aminte că pe vremea Domnului Iisus Hristos, în vremea Noului Testament, cărturarii și farisei și chiar saducheii erau socotiți lideri religioși. Și știm foarte bine că Domnul nu i-a folosit pe ei la temelia bisericii sale. ci a chemat un alt grup de oameni, oameni simpli, pescari, pe care au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos. Aceștia au fost oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit, care au fost niște anonimi, niște oameni needucați și care au vestit Evanghelia Harului și au dus Evanghelia până la marginile Pământului din vremea aceea. Da, astăzi vedem din nou acest eșec al liderilor, să zicem, consacrați ai bisericii. Dar Dumnezeu n-are niciun interes personal ca într-o instituție moartă. Dacă eșuează în chemarea sa, Dumnezeu o leapădă și va ridica pe alții. Și asta, de fapt, se întâmplă chiar sub ochii noștri. Observăm foarte mult evoluția învățăturilor false, evoluția liberalismului și a corectitudinii politice de astăzi, care a infectat până și conducerea bisericilor din zilele noastre. Așa că oile vin să fie hrănite și nu sunt hrănite din cuvântul lui Dumnezeu și totuși el strigă către Dumnezeul cel atotputernic. Când Iisus a vorbit despre păstorul cel bun în Ioan 10, el l-a descris pe păstorul pe păstorul mincinos ca fiind cum un hoț și un tâlhar. În biserica de astăzi, păstorii mincinoși jefuiesc adunările de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, înlocuindu-l cu propriile idei și opinii. Dar lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, nu va eșua. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, aduceți-vă aminte, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, spune Matei 16 cu 18. Dacă leviții refuză să la chemarea și să conducă, Dumnezeu îi va ridica pe alții să continue lucrarea sa. E valabil și pentru noi. Dacă noi astăzi, fie din comoditate, fie din nepăsare, refuzăm să facem lucrarea Dumnezeu, Dumnezeu nu este în criză niciodată. Dumnezeu își va ridica pe alții în locul nostru. Dar noi am irosit harul lui Dumnezeu și am irosit oportunitatea de a-L sluji pe El. Hai să revenim la textul nostru și să privim puțin la pregătirea pentru călătorie. Am văzut postul, dar vreau să vedem și proviziile pentru călătorie. Inițial, leviții nu au reușit deci să se alăture celor care se întorc, dar Dumnezeu l-a folosit pe Ezra pentru a-i chema să se alăture în noul exod care era în curs. Ezra recunoaște că numai Domnul poate să-i dea oamenii de care are nevoie și oameni buni, devotați, care să lucreze pentru numele Domnului. Zice el în versetul 2, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce este al nostru. Sigur, alături de oamenii, de bărbații care se întorceau, erau soțiile lor, erau și copiii. Aceștia și Ezra era conștient că avea în față o călătorie periculoasă. Nu existau pe drumurile din vremea aceea, în Persia, pază și nu exista nici la Ierusalim această, ci dimpotrivă drumurile erau pline de bandiți și știm că acești oameni care se întorc cu Ezra transportau valori mari. Am văzut listele în capitolele trecute. Erau foarte multe valori, foarte mult aur, foarte mult argint și chiar talanți, adică erau bani, că pe vremea banii aceia erau din metale. Așa că ideea este cum se vor menține oamenii aceștia pe ei, în siguranță și, bineînțeles, valorile care trebuiau transportate. Și versetul 21 arată că ei se bazau pe Dumnezeu și pe puterea Lui mai degrabă decât pe puterea lor. Și acest lucru este un principiu tare sănătos. Și Domnul să ne ajute în ocaziile vieții și noi să facem la fel. Pe ce te bazezi când simți amenințări la adresa siguranței tale sau chiar a traiului tău de zi cu zi? La cine îl alergi? Eu cred că cel mai bun este să alergăm la Domnul și învățăm asta. Un comentator spunea, și am notat lucrul acesta, că Hitler, după ce a devenit cancelar, s-a lăudat că micii pastori, își vorbind de sufletele pentru salariile mizerabile pe care el le-a oferit, știa că i-are pe păstori la mână. Era încrezător că nu vor obiecta la ceea ce făcea el, pentru că le dădea un salariu. Și pentru că spunea el, sunt la mâna mea, sunt pe statul meu de plată. Și nu vor obiecta împotriva ceea ce fac eu, adică arestărilor, apoi a crimelor și omorilor pe care el a început să le facă imediat ca să-și consolideze poziția ca și cancelar al Germaniei. Da, a putut gândi, numai știm foarte bine cum au sfârșit lucrurile până la urmă când ai o astfel de mentalitate. De aceea Ezra refuză să se simtă îndatorat unui conducător omenesc, pentru că el se încrede mereu în orice pas al călătoriei și în puterea lui Dumnezeu. Și spune el în versetul 22 și motivul, e tare sincer Ezra aici, mi-era rușine să cer împăratului o astfel de însoțire și călăreț ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce îl caută, dar puterea și mâna lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Și a adus aminte de această ultimă frază și era rușine, zice, pentru că dacă ar fi cerut, împăratul ar fi putut spune, dar nu te încrezi de mâna, nu te păzește Dumnezeu? De ce trebuie să te păzească oștile mele? Așa că Ezra și-a adus aminte că s-a lăudat cu fața regiului, cu Dumnezeul lui. Așa că el refuză să ceară regelui escortă militară și se încrede că Dumnezeu îl va păzi. Mai mult, Ezra părea să considere că s-ar baza pe escorta regelui în loc să se bazeze pe Domnul și considera acest lucru ca și cum i-ar întoarce spatele lui Dumnezeu. Știți foarte bine că în istoria lui Israel oamenii au fost exilați tocmai pentru că s-au bazat pe puteri străine. Știți, atât Israelul regatul de nord cât și regatul de sud. Știți că Dumnezeu se aștepta ca împărații lor să ceară ajutorul lui. Dar ei se bazau ba pe Asiria, ba pe Egipt, ba pe Babilon. În loc să se încreadă în Domnul. Ezra a învățat din greșelile înaintașilor săi. De aceea mânia lui Dumnezeu a fost împotriva lui Israel, pentru că l-au părăsit pentru zeii acelor națiuni, pentru că au cerut ajutor la acelor națiuni. Regii lui Israel, știm foarte bine, după aceea ce făceau? Turnau chipuri ale zeităților și introduceau, de fapt, închinarea la aceste zeități, efectiv ducând poporul în idolatrie, în rătăcire. Și știți, asta presupunea încheierea unui legământ cu acele popoare și cu zeitățile lor. Pe de altă parte, știm că Moise a spus în Deuteronom 4:29 că din exil Israel îl va căuta pe Domnul și îl va găsi atunci când îl va căuta din toată inima lui. În acele 3 zile de zmerire, cum zice Ezra, și post la râul Ahava, exact asta au făcut ei. Acum iată în exil, angajându-le să-l caute pe Domnul. Și sunt convins că Ezra a făcut lucrul acesta pentru că știa Deuteronom capitolul 4:29. Știți foarte bine că Ezra în capitolul 7 spune că era un cărturar priceput, care pricepea și înțelegea și cunoștea legea lui Dumnezeu. Sau, la noi, tradus, iscusit în legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ezra, în acest moment, trăia ceea ce Moise a spus în Deuteronom 4:29. De aceea putem spune că în versetul acesta 22 din capitolul 8 este teologia cărții lui Ezra. Mâna bună a lui Dumnezeu va fi asupra celor care îl caută, dar mânia lui va fi împotriva celor ce îl părăsesc. Tocmai datorită acestui principiu, Dumnezeu se va glorifica pe sine însuși, arătându-și dreptatea și mila sa celor care se întorc și îl caută cu pocăință. Exact așa au făcut exilații aceștia. El va fi și este glorificat, dragii mei, atât atunci când oamenii se întorc la el cu pocăință, dar să știți că el este glorificat nu numai prin mântuire și iertare, ci și prin judecată. Și atunci când judecă pe oameni după dreptatea lui, după cuvântul său. De aceea, pe tot parcursul capitolului 7 și 8, vedem mâna lui Dumnezeu spre bine asupra lui Ezra. Și să ne aducem aminte, în capitolul 7, de exemplu, versetul 6, legele, datorită faptului că Dumnezeu era cel ce priveghea asupra poporului, regele răspunde favorabil cererii lui Ezra. Apoi știm că Ezra ajunge la Ierusalim din cauza, tot așa, a mâinii lui Dumnezeu care era asupra lui. În 7:28 Ezra are curaj și tot curajul acesta vine din cauza faptului că Dumnezeu este cu mâna lui asupra lui Ezra. Leviții, de asemenea, se alătură repatriaților tot pentru faptul că mâna cea bună a Domnului era acum asupra lui Ezra, care îi căuta și i-a dat leviții buni, leviții cinstiți, oameni integri. Toți cei care îl caută pe Dumnezeu au mâna lui asupra lor, pentru că Domnul îi face plăcere atunci când omul îl caută cu pocăință, cu însmerenie, cu sinceritate. Și El este Cel ce ne eliberează de vrăjmaș, pentru că cei care sunt ai Domnului, El întotdeauna au asigurată protecția Lui. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți foarte bine că Romani 10:13 spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dacă nu-L vei părăsi pe Dumnezeu și dacă îl vei căuta, așa cum spune Ezra aici, în capitolul 8, versetul 22, vei fi eliberat de mânia lui Dumnezeu și te vei bucura ca mâna bună a Domnului să fie asupra ta în tot ce faci, în orice călătorie te duci. Și așa spune El în versetul 23, pentru asta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat, slavă Domnului. O, ce minunată e să vezi birința asta și să ai astfel de experiență în viața ta. Dar dacă nu-L cauți în împrejurările vieții, n-ai cum să experimentezi și să-L cunoști pe Domnul așa de bine și de apropiat. De aceea să ne încurajăm să-L căutăm pe Domnul, să-L implorăm pentru harul Lui, pentru ca mâna Lui cea bună să fie asupra noastră. Noi trebuie să respingem lumea și tot ceea ce ea ne întinde, și vrea să ne corupă și să-L căutăm pe Domnul. Zice în Ezra 8:24, am ales 12 căpetenii dintre preoți, pe Șerabia, Hașabia și 10 din frații lor. Chiar dacă nu este atât de evident, comentatorii spun că aici sunt 12 grupuri în sunt două grupuri, scuzați-mă, de 12 în versetul 24. De aceea avem aici o utilizare simbolică a celor 12 preoți care vrea să ne spună restaurarea întregului Israel, adică câte un preot pentru fiecare seminție a lui Israel. Și de aceea să privim la mila pe care Domnul a arătat-o față de Șerabia și Hașabia și rudele lor. Inițial, știm foarte bine că ei nu s-au înscris de la început în călătoria aceasta, Dar după ce au răspuns la chemarea lui Ezra, li se acordă acest loc de cinste și de onoare să îi reprezinte pe leviți în planul acesta de întoarcere a lui Dumnezeu în țară. Da, Dumnezeu este bogat în îndurare și în iertarea sa. Mâna lui Dumnezeu este spre bine, chiar și asupra acestor leviți care nu l-au căutat de la început. Cu toții ne putem mângâia din asta. Cu toții am avut momente în care am preferat lumea sau Babilonul de astăzi și nu Ierusalimul. Nu este prea târziu să-L căutăm pe Domnul, pentru că mâna Lui spre bine este mai bună decât orice poate oferi Babilonul sau lumea aceasta care ne înconjoară. În versetele 25-30 din capitolul 8, Ezra, ni se spune, dacă citim versetele acestea, a cântărit banii. Moneda folosită în acea vreme nu era ca cea de astăzi, în hârtie, ci în metal. Așa că ei cântăresc modelele pentru ca un hoț care ar putea decide că dacă ar lua un pic din fiecare monedă, daricii erau în versetul 25, dacă în asta era moneda aceasta persană din vremea aceea, ar putea lua destul de mult. Așa că ei cântăresc totul și respectă decretul primit de la regele persan de Ezra. Iată, citim Ezra 7, 15 și 16. Și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Nu știu dacă observați că rigoarea asta cu care au primit darul de acestea și contabilitatea asta strictă așa a fost datorată faptului că, iată, regele și cu sfetnicii se au dăruit în ce au, zice, cu dragă inimă pentru Dumnezeul lui Israel. Adică ei nu concepeau să ia ceva din darul lui Dumnezeu. Era acea teamă sfântă pe care îi cuprinsese și este impresionant ceea ce citești. Tot argintul și aurul pe care vei găsi în tot ținutul Babilonului și darul de bună voie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lui de la Ierusalim, spune versetul. Iată, regele l-a însemnat pe Ezra să ducă aceste daruri pentru casa Domnului de la Ierusalim. Dar, cu alte, vreau să știți următorul lucru. Ezra nu se temea de rege, ci se temea de Dumnezeu. Și învățăm lucrul acesta. Și iată ce spune el în versetul 28. Vă rog, dacă aveți Biblie, uitați ce spune, citiți-l. Uitați. Apoi le-a zis, sunteți închinați, după ce le-au numărat banii și le-au cântărit banii, deci sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul. Acestea sunt un dar de bună voie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri, spune textul. Vedeți, Ezra, când le dă valorile acestea, nu face apel la decret și nu îi amenință. Ezra face apel la sfințenia lui Dumnezeu pentru a-i motiva pe acești oameni să fie credincioși. Vom fi și noi la fel de credincioși pe cât este Dumnezeul nostru? Aceasta este, de fapt, provocarea pentru noi. Cu alte cuvinte, modul în care gestionăm toate darurile, toate binecuvântările pe care Dumnezeu ne arată nouă sau vorbește ceva despre noi. Ce gândim noi cu adevărat despre Dumnezeu? Timpul de așteptare nu este niciodată timp pierdut. Și să știți că câtă dreptate are această afirmație. Uneori în viața creștină așteptarea este mult mai importantă decât alergarea sau chiar de a face sau de a sluji sau a munci, dragii mei. Vremurile noastre sunt vremuri frenetice, iar ritmul vieții este de așa natură încât mulți dintre noi nu mai știm să așteptăm după Domnul, să deschidă Domnul ușe sau să facă Domnul ceva anume. Sau să ne rugăm și să postim și să medităm în prezența lui Dumnezeu. În schimb, suntem foarte hiperactivi, preferăm să alergăm, să fim ocupați cu o mie și una de lucruri în viața noastră, decât să așteptăm pur și simplu în liniște pe Dumnezeu să ne dea ajutor, să ne dea direcție, iluminare și putere să împlinim planul său, voia sa. În ceea ce privește postul, acesta nu mai este în general practicat în vremurile noastre de creștini de astăzi. Dar, de fapt, știm foarte bine că postul nu este poruncit nicăieri în Scriptură, dar este necesar. Singurul loc în care izraeliții trebuiau să postească este o zi pe an. Și aceasta era, știți foarte bine, în ziua ispășirii, în Levitic, capitolul 16 cu 29. De asemenea, ne aducem aminte că într-una din criticile care i-au fost aduse de farisei și cărturari Domnului Iisus Hristos, îi faptul că știm foarte bine că era acuzat că ucenicii lui, el cu ucenicii lui nu postesc. Dar principiul care stă la baza postului, să știm că el este perfect valabil. El este bun să scap de toate celelalte distrageri și frământări din lumea aceasta. Sigur, când postim, nu e nevoie să pregătim mâncare, pentru că, iată, scăpăm cel puțin de două mese, nu-i așa? Pentru că așteptăm ca Dumnezeu să intervină El în soluționarea problemelor noastre, la care noi nu avem nicio soluție. De aceea, dragii mei, în post și în rugăciune, în meditare, noi, de fapt, îl suntem geloși și îl cinstim pe Dumnezeul nostru. Îi aducem slavă și glorie. Deci, primul motiv pentru timpul de rugăciune și post de la râul Ahava a fost criza leviților. Apoi, un alt motiv a fost că Ezra a cerut o protecție specială în călătoria lor spre Ierusalim. Sigur, a fost o luptă în sinea lui Ezra dacă se ceară regelui Artaxerxes escorta militară sau nu. Dar în final, până la urmă, în lupta aceasta, el a fost călăuzit să nu o facă. Și el este suficient de umil și cinstit încât să ne spună și de ce. Căci mi-a fost rușine, zice el, pentru că eu am spus, mâna Dumnezeului nostru este peste toți cei ce îl caută spre bine. Și zic, așa că l-am rugat pe Dumnezeul nostru și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. Sigur, călătoria în acele vremuri străvechi era extrem de periculoasă. Și pe lângă cei 1500 de bărbați care erau, avea la cine să se gândească și mai erau și femei și copii, precum și cantitatea imensă de valori pentru casa lui Dumnezeu, din darurile regelui și a sfătuitorilor lor, dar și a evreilor care au rămăseseră în Babilon, pentru că și ei au dăruit, ne spune versetul 25 din capitolul 8. De aceea să nu uităm că el spusese deja regelui că avea încredere absolută în mâna Dumnezeului său. Așa că a înțeles că nu poate solicita escortă militară. Onoarea lui Dumnezeu, dacă ar fi cerut, ar fi pusă la îndoială. Ar fi fost pusă sub semnul întrebării. Dar Ezra era gelos pentru onoarea lui Dumnezeu. Auzi, gelos pentru onoarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se lupta ca onoarea lui Dumnezeu să fie păzită, să fie cinstită, să fie văzută de cei din jurul lui. A fost un adevărat curaj și, bineînțeles, multă îndrăzneală, dar și o credință mare în Ezra. Să te duci pe drumurile acelea atât de periculoase, fără escortă. De aceea, călătoria a fost sigură și apoi ei au dus cu bine valorile la Ierusalim și, bineînțeles, au adus jertfă. Cum au ajuns acolo? Au adus jertfă de mulțumire Domnului, pentru că Domnul i-a protejat și i-a condus cu bine. Asta ne spune în versetele 31 la 36. Au postit și l-au căutat pe Domnul, au împărțit valorile între ei, asumându-și fiecare responsabilitatea pentru călătorie. Observați, toți care s-au dus au avut un rol în acea călătorie. Și fiecare și-a asumat rolul. Și apoi, în final, citim despre jertfele pe care ei le-au adus. Sigur, jertfele, când vezi în numărul animalelor, nu mai erau atât de multe care cum le-au adus în primul templu. Sigur, erau mult mai săraci evrei. Și știți că pe vremea lui Solomon au fost aduse cu miile jertfe în ziua dedicării templului. Dar Ezra spune că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lui. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii. Întâia, mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vărmașului și de orice piedică pe drum. Doamne, important e asta când mergi la călătorie. Nu știu cum sunteți voi, dar sunt convins că și voi. Și eu când mă duc, Doamne, mă rog Domnului să mă păzească în drum și de călătorie și de accidente și de lucruri neprevăzute, pentru că este important să avem protecția Domnului. Ei n-aveau o escortă legală. Nu existau elicoptere persane care să poată veni în ajutorul lor. Nu existau comunicații pe care noi astăzi le avem. Dar existau o grămadă de vrășmași pe drum, dar Domnul i-a eliberat. El a fost acela cu îngerii lui care i-au păzit. Ezra cu adevărat dă credit cui se cuvine, cui Domnului. Și de aceea, dragii mei, vedem în versetul 33 că ei au ajuns la Ierusalim și toți au fost credincioși cu valorile și fondurile încredințate. De aceea, iată, să învățăm de aici ceva, să ne rugăm pentru binele adunării noastre în materie de credincioșie financiară. Cu toții am auzit povești, hai să le numim povești, despre bărbați care slujesc în slujirea pastorală, care au fost sau sunt necredincioși cu banii bisericii. Să ne rugăm ca mâna bună a lui Dumnezeu să fie asupra noastră și în privința asta. Să recunoaștem că suntem sfinți sau puși deoparte pentru Domnul și să fim credincioși cu toate binecuvântările și fondurile adunării. Și în Ezra 8:34 totul este consemnat. Acești bărbați au fost credincioși și așa trebuie să fim și noi și avem un model în modul în care Ezra gestionează, dacă putem spune așa, valorile aceștia. Iată, privim la cei 12 în versetul 35 zice așa: au fost aduși jertfe 12 tauri, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi. Așa cum am spus, jertfele lor erau modeste în comparație cu la prima dedicare a templului, dar Domnul este cel care se uita la inima lor și, bineînțeles, se bucura că cei întorși și care au sosit cu leviții, cu banii și cu Ezra însuși, sunt gata să ofere aceste jertfe în încercarea lor de a restaurați templul și închinarea la templu. Versetul 36 ne spune că ei au făcut ceea ce le-a poruncit împăratul să facă și am văzut în capitolul 7 că decretul regelui va avea ca rezultat stabilirea, acest lucru este uluitor, dragii mei, stabilirea domniei legii lui Dumnezeu în țara lui Dumnezeu. De către cine? De către poporul lui Dumnezeu. Să știți că asta este după mâna lui Dumnezeu. N-au visat ei, după ce s-au dus și au fost, n-au visat ei că Dumnezeu va ridica prin mâna împăraților și le va da decretele acestea atât de clare. Legea să fie, să domnească în slujitorii lui Dumnezeu, să domnească în, să conducă țara, și poporul lui Dumnezeu să fie din nou. Asta este mâna cea bună a Dumnezeului lui Israel. Am ajuns la concluzie. Toate arată grozav. Sunt poate 3.000 de oameni care s-au întors cu Ezra în capitolul 8. Și în Ezra 1 avem aproximativ 49.000 de oameni care s-au întors în țară. Să adunăm cele două numere și sunt aproximativ 52.000, poate 53.000 de oameni. Știți, dragii mei, la vremea aceea, acesta era numărul pe pământ a sfinților care făceau parte din împărăția lui Dumnezeu. De aici, din acest capitol din Biblie, pornim să vorbim că după 2500 de ani, noi, de la momentul acesta, în jurul anului 500, hai să punem aproximativ, cu 2000, sunt 2500 de ani. Și acest capitol este o încurajare pentru noi. Pentru că împărăția lui Dumnezeu a început cu acești 52-53 de mii de oameni. Și ne uităm în viețile noastre și spunem pe bună dreptate, de 2500 de ani, mâna cea bună a Domnului nostru îngrijește de cei din împărăția lui. Și în ciuda vrăjmașilor, în ciuda adversarului, care vrea să distrugă împărăția sa, împărăția lui Dumnezeu înaintează. Așa că ne uităm la viețile noastre și spunem, noi nu suntem nimic în ochii acestei lumi, care nu ne iubește, dimpotrivă ne urăște. Nu avem putere, nu avem un statut, nu avem o recunoaștere. N-avem nici măcar o influență pe care cu siguranță am vreau. Dar Ezra 8 ne spune că împărăția lui Dumnezeu înaintează în lume cu oameni care nu sunt nimic și nici nu sunt foarte mulți. Și asta dovedește încă o dată ce Dumnezeu puternic avea. Acest Dumnezeu își arată gloria că folosește oameni simpli ca și noi. Acest Dumnezeu trebuie cunoscut prin Evanghelia care se predică astăzi în lume. Evanghelia Fiului Său, Iisus Hristos, Mesia lui Israel. Acesta este un Dumnezeu a cărui mână este spre bine asupra tuturor celor care îl caută. Întrebarea este, cu adevărat îl căutăm? Aceasta este provocarea pe care Ezra, peste de 2500 de ani, când s-au întâmplat aceste evenimente, ne provoacă. Și Domnul să ne ajute să nu uităm că este o cinste pentru noi să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, suntem de momentul în care am venit, ne-am născut din nou și să facem parte de familia lui Dumnezeu. Și Domnul să aibă milă de noi de toți. Amin. Hai să mulțumim Domnului și apoi vom mai cânta o cântare. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru Ezra și pentru mărturia pe care ne-a dat-o și îți mulțumim că găsim atâtea lucruri extraordinare pentru noi ca indivizi și pentru noi ca și biserică astăzi. Nu degeaba Tu ne-ai lăsat tot ce au trăit poporul Tău, ca noi astăzi să învățăm și să aplicăm în vremurile acestea. Dar să mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai chemat și pe noi la împărăție și recunoaștem că nu suntem vrednici. Dar în harul și mila Ta am crezut în Fiul Tău care s-a jertfit pentru noi. Și de aceea vrem să-Ți aducem slavă și cinste pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce continui să faci pentru noi. O, ai milă de adunarea noastră, ai milă de noi, Doamne, și lucrează Tu, Doamne. În numele Domnului Te-am rugat toate acestea. Amin.